Omusudo gw'ensiri mu iwanga lya Uganda wetunaatuukira mwaka 2023. Minisitule evunaanyizibwa ku nsonga ez'ebyobulamu yamaze era okuba ate ng'etongozza kakuyege oba okugaba obutimba obw'ensiri mu disitulikiti 20 agakola iwanga lya Uganda era nga ne disitulikiti y'ebugwe erimu eri. Mu kwogera ku Nabasakamagambi oluvannyuma olw'olukiiko olwabo oba kubonabona olubeire wali ku mayiwaga disitulikiti y'ebugwe eri, y'omusomesa w'ebyobulamu okuva ku disitulikiti eyo bamweta Grace Gabi aregeza ati enteekateeka eno bamazire okuba ati nga bagitandikako era eri kujja paka ku lunaku olw'omukaaga olwa wiiki eno.
Tuli mu kampeeni y'ogaba obutimba era tusuubira okukoma ku lw'omukaaga. Nja kukolagana n'abasawo ab'okukyalo ba victims ne ba LOCs, nja kubasomesa tube nga obutimba buno tubugaba mu byalo era mu maka g'abantu. Ba victims bano ne ba LOCs bajja kutama mu byalo bawandiika amaka ageetaaga oba gasaanira okufuna obutimba era tusuubira nti buli mu maka omuli abantu 10 bateekwa okufuna obutimba oli wagati w'obusatu n'obutaano. Era pulogulaamu eno obutimba bwa bwereere eza mu nguzi eza muntu akubadde asende nguza chi nguza akatimba era tusubira nti obutimba bya kutuuka mu district kuncho era abasawo ebeda ku byalo byaime nokumaga emoba wandika amaina basaba nti mbago amaina amatuufu n'abantu abatuufu abali mu makomo.
Mu nsonga n'endala yeyisente bwa erosio kutano okuva kwere mu district y'ebugweri bamwetaagi Shafik Muziransa ona asabye abasawo bonabona okuba ate nga betola mu muzo ogutunda obutimba buno obw'ensiri yategeeza ati enteekateeka eno ya bwereere era buli mugweri asaina okuba ate nga afuna akatimba ak'ensiri
abakulu abajja okola omulimu guno mbakobye ensonga.